Daniela toko faraky ambin'ny folo. Fa tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Darius Mediana dia nitsangana ampahery sy anatanjaka azy aho. Faminaniana koa ny amin'ny zavatra mbola hiseho. Ary ankehitriny izay tenany tokoa dia ahariariko aminao, indro mbola hisy mpanjaka telo koa hitsangana ny Persia ary ny fahefatra hanankarembe mihoatra noho izy rehetra, koa rehefa mahery izy noho ny areny dia ho tairiny avokoa ny olona rehetra hamely ny fanjakan'ny Krisia. Ary isy mpanjaka mahery hitsangana izay hanapaka mifanapahana lehibe sady hanao arak'izay sitrapony, ary rehefa mitsangana izy dia horavana ny fanjakany ka hozaraina ao amin'ny rivotra efatry ny lanitra, fa tsy ho anytaranany na araka ny fanapahany izay nanapahany, fa hongotana ny fanjakany ka ho an'ny hafa fa tsy ho an'ireo. Ary ahery ny mpanjaka ny etsimo nefa ny anankiray amin'ny andriandahany dia hery noho izy aza ka hanapaka, ary ho fanapahana lehibe ny fanapahany. Ary rehefa afaka taona vitsivitsy dia hikambana izy roa lahy ireo, ary ho avy ny zanakavavin'ny mpanjakan'ny atsimo hakany amin'ny mpanjakan'ny avaratra ahatsara ny fihavanana. Nefa tsy hahatana ny heritsandry izy, ary tsy hajanona ilay mpanjaka na ny sandriny, fa hatolotra razazavavy sy ireo nitondra azy sy rainy niteraka azy mba amin'izay nampahery azy tamin'izany andro izany. Fa isy lofony anankiray avy amin'ny fakany hitsangana andiby azy, ka hiavian'izay miaramila ary hidira ny fiarovana mafy ny mpanjakan'ny avaratra ka asian'ireo dia hery izy. Ary ny andriamaniny koa mba amin'ny sarin-javatra anidina sy ny fanaka tsara ananany, na ny volafotsy na ny volamena, dia ho baboiny avokoa ary hijanona elaela tsy hamely ny mpanjakany avaratra izy, ary ho tonga amin'ny fanjakan'ny mpanjakany atsimo izy nefa ody any amin'ny taniny any, fa hanomana tafika ny zanany ka hanangona miaramila marobe. Dia ho avy tokoa ireo ka hanerana toy ny safotra rehefa afaka izany, dia hiverina izy ary haniny ihany na dia ny fiarovana mafy aza. Ary dia hisafoaka ny mpanjaka ny atsimo ka hivoaka hiady aminy izy, dia mpanjaka ny avaratra, ary izy hanangona marobe, ary ny marobe dia atolotra ho eo an-tanany. Ary raha miainga ireo marobe ireo dia hiavinavina ny fony, ary aharipaka alinalina izy nefa tsy ahery, fa hiverina ny mpanjaka ny avaratra ka hanangona olona marobe mihoatra noho ny teo. Ary rehefa afaka ny fehtaona dia ho avy tokoa izy ka hitondra miaramila maro sy fitaovana betsaka. Ary amin'izany andro izany dia maro no hitsangana hamely ny mpanjaka ny atsimo, ary ireo loza indrindra amin'ny firenenao dia hanandra tena ahatony fahitana nefa ho lavo izy. Ka dia ho avy ny mpanjaka ny avaratra hanandratra tovontany hanafaka ny tanàna mimanda, ary na ny sandry ny atsimo na ny olom-piadiny dia tsy aomby ary tsisy hery aomby azany. Fa izay avy hamely azy dia hanao arak'izay sitrapony, ka tsisy hajanona eo anatrehiny, ary izy hijanona eo amin'ny tany mahafinaritra, ary isy fandringanana eny an-tanany. Dia hivonina tsara handeha amin'ny herin'ny fanjakany rehetra izy, ka hanao izay hatsara ny fihavanana, ary homeny ny zanakavavin'ny vehivavy izy ka tonga loza aminy, ary tsy halavorary raha zazavavy na hasoa azy akory. Ary hitodika mankany amin'ny nosy izy ka halasa be, ary isy mpanapaka ampitsahatra ny latsa ataony sady hatsingeriny aminy ny latsa ataony. Dia hitodika ankany amin'ny fiarovana mafy any amin'ny taniny izy, kanjo tafitohina solavo izy ka tsy ho hita. Ary hitsangana andimby azy indray ny anankiray izay hampandeha mpampiasa ho any amin'izay tsara indrindra amin'ny fanjakany, fa rehefa afaka andro vitsy dia ho faty io nefa tsy amin'ny fahatezerana na amin'ny ady. Ary isy olona fa mingavinga hitsangana andimby io indray izay tsy homena ny voninahitry ny fanjakana, fa hiditra tsy ampoizina izy ka azo ny fanjakana amin'ny fahafatesana. Ary ireo miaramila toy ny sandry ny safotra no indaosina hialy eo anatrehany sady horesiny mba amin'ny andriana vita fanekena amin'ny koa. Eny, rehefa mifanaiky aminy io dia anao fitaka fa hiakatra izy ka ahery na dia vitsy aza ny olona entiny. Hiditra tsy ampoizina mifaritany mahavokatra indrindra izy ka anao izay tsy nataon'ny rainy na ny razany. Any eny amin'ny reny ny sambotra sy ny babo ary ny arena, ary amorontsaina izy ka hamely ny fiarovana mandra-pahalanin'ny fotoana, ary hanaitra ny heriny sy ny fony izy hamely ny mpanjakany atsimo amin'ny miaramila maro, ary ny mpanjakany atsimo kosa hanafika mitondra miaramila maro sady mahery indrindra, nefa tsy hajanona izy satria isy hamorontsaina hamely azy. Eny, izay omana ny anina avy amin'ny any no halavo azy, ary ny miaramilany hanerana toy ny safotra sady maro ny faty hiampatrapatra. Ary ny fondr'ireo mpanjaka roa ireo dia samy tahanao ratsy, ary eo an-databatra iray no iresahany lainga, nefa tsy ambinina izany fa ny farany dia ho amin'ny fotoana ihany. Ary iverina ho any amin'ny tany ny mitondra rena be izy, koa ny fony dia hanohitra ny fanekena masina, ary ahefa sy iverina ho any amin'ny taniny izy. Amin'ny fotoana dia ho lasa mianatsimo indray izy, nefa ny farany tsy ho toy ny voalohany. Fa ny sambon-kitima ho avy namely azy, ka dia ho kivy izy ka iverina ary safoaka amin'ny fanekena masina ka hamely. Eny, iverina izy ka isaina ny amin'ireo efa mahafoy ny fanekena masina. Ary isy miaramila hitsangana no niteniny ka handoto ny fitoerana masina dia ny fiarovana mafy, ary ampitsahatra ny fanatitra isan'andro sady ampiditra ny fahavetavetana mahatonga fandravana. Ary izay mivadika ny fanekena dia ambosiny amin'ny fandroboana, fa ny olona izay mahalala n'andriamaniny kosa dia hifikitra amin'izany ka ankato azy. Ary izay endry ao amin'ny olona dia ampianatra ny maro, nefa ho lavo ny sabatra sy ny lelafo sy ny famabona ary ny fandrobana elaela ihany izy. Ary rehefa lavo izy dia azo famonjena kely, ary maro no hikambana aminy amin'ny fiatsarambelatsia. Ary isy ho lavo koa ny manan-tsaina mba hizahantoetra sy hanadiovana, ary hamotsiana azy ambara-pahatonga ny andro farany, fa mbola ho amin'ny fotoana ihany izany. Ary ny mpanjaka nao arak'izay sitrapony, ary isandratra sy hanandratena ho ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy, ka hiteny zavatra mahagaga ny amin'Andriamanitra ny Andriamanitra, ary hambinina ihany izy mandra-pahatanteraka ny fahatezerana, fa izay efa voatendry no tsy maintsy hatao. Ary tsy ahoany akory ny Andriamanitra ny razany na ny fitiavan'ny vehivavy, eny, tsy ahoany akory izay Andriamanitra, fa hanandratena noho izy rehetra izy. Fa ny Andriamanitra ny fiarovana mafy no ankalazai ny isolo izany, ary volamena sy volafotsy sy vatosoa ary zavatra mahafinaritra no entiny mankalaza ny Andriamanitra izay tsy fantatry ny razany. Dia ombany ny andriamanikafa izy ka mili ny batery mafy indrindra, ary izay manaiky azy dia omeny voninahitra be sady ataony mpanapaka ny maro, ary hozarainy ho azy ny tany hovalipity. Ary amin'ny faran'ny andro dia hanoto azy ny mpanjakany atsimo, ary ny mpanjakany avaratra koa ho avy hamely azy toy ny tafiodrivotra ka hitondra kalesy sy mpitaingy soavaly ary sambo maro, ary hiditra amin'ny tany izy ka hanerana toy ny safotra. Hiditra ao amin'ny tany mahafinaritra koa izy, ary maro no horipaka, fa izao kosa no afaka mandositra ny tanany, Edoma sy Moaba ary ireo lohan'ny taranaka Amona. Haninjitra ny tanany amin'ny tany sasany koa izy, ary ny tany Egipta tsy ho afa mandositra, fa lasa ny rakitra volamena sy volafotsy ary ny zava-tsoa ny Egipta rehetra izy, ary ny Libianina sy ny Etiopianina hanaraka azy. Fa isiosionteny avy any atsinanana sy avy any avaratra araiky tahotra azy, ka dia hivoaka amin'ny fahatezerana be izy handrava sy handringana maro, ary aorony eo anelanelan'ny ranomasina sy ny tendrombohitra masina mahafinaritra ny tranolainy izay lapany, nefa ho tonga ao amin'ny hiafarany any izy ka tsisy hamonjy azy.